dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljamo vas u poslednjem izdanju za 2017. Ove nedjelje, 31. decembra, želimo vam lijepe i ugodne novogodišnje praznike i srećnu novu godinu. Ako ste i u ovim satima sa nama, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević će vas sa našim kolegama posjetiti kako je izgledala godina od koje se opraštamo večeras.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kakva je bila 2017. u Srbiji? Da li je većina odahnula što je za nama? Da li je baš sve za rubriku ne ponovilo se? Da li će i koji događaj ostati zabilježeni kao pomaci kojih se vrijedi sjećati? O tome govore naši sagovornici koje ste i tokom godine za nama mogli slušati u našem programu i čitati na našoj web stranici. Ljudi od profesionalnog integriteta. Sa njima je razgovarala Branka Mihajlović.
Prošlu godinu smo živjeli u naprednjačkoj populističkoj vladavini koja je, sudeći po predsjedničkim izborima, još uvijek značajnom delu Srbije po meri, dok je druge po sopstvenom osjećanju odvodila u 90. Ipak počinjemo rekapitulaciju 2017. jednim izuzetnim događajem koji je nažalost samo stvaralački incident. Pozorišni kritičar, teatrolog i selektor Bitefa Ivan Medenica, čovjek godine po izboru nedjeljnika Vreme, usudio se da u ovu sredinu dovede na 51. Bitef provokativnu predstavu Olimp.
Tako da nam se učinilo, bar u toku nekih desetak dana, da su umjetnost, pozorište i kultura glavne društvene teme i to deluje ohrabrujuće.
Punih 24 časa predstavu je gledala ne samo publika u Sava centru, već i gledaoci RTS-a u direktnom prenosu, što bi također mogao biti medijski događaj godine bez premca.
Taj fenomen trajanja ovdje nije neki spoljašnji, nebitni, egzibicionistički moment, nego nešto što suštinski određuje tu predstavu, što omogućava da tokom ta 24 časa, a na osnovi celokupne grčke mitologije i velikog broja grčkih tragedija, mi kao gledaoci proživimo jednu vrstu savremene katarze, oslobađanja od različitih stega koje nam savremeno društvo nameće, površnosti, ishitrenosti, brzine itd.
Svakodnevica nas brzo vraća sa olimpijskih visina na koje nas je uzneo Bitef. Jagodina u oči nove godine. Prijem kod gradonačelnika Dragana Markovića Palme, sirotinja u redovima unutar i ispred gradske kuće.
Bolesno sam, dijabetičar sam, kupujem lekovi, Dragana.
Dobro, 2000 za gospođu.
Nova penzija.
Kolika penzija?
5000, porodično.
Dobro.
Ceo, srce bolujemo, dete mi ne radi nigde, ali bolesno.
Dobro, pošto dijete bolesno i koriste lekove 3000.
Palma je udeljivao po par hiljada dinara jagodinskoj sirotini. Vlast na višem nivou, po istom principu, ali nešto elegantnije, radila je zapravo to isto. Udelila pred kraj godine kako kome. Nekome obećanje da će vratiti deo oduzete penzije ili plate, nekome 5, a nekome 10.000 dinara jednokratne pomoći. I sve to iz kase one koju pune ti isti građani. Sociolog Srećko Mihajlović kaže da je položaj radnika sve gori i gori u svim segmentima koji su karakteristični za prekarni rad.
Nesigurnost zaposlenja, nesigurnost radnog mesta, neizvesnost radnog vremena, neizvesnost zarade.
Ekonomista Milan Kovačević objašnjava da su poreski obveznici zapravo zaslužni za finansijsku konsolidaciju Srbije kao najveći iskorak u ekonomskoj sferi u 2017. godini.
Svakako je najveći uspjeh stabilizacija javnih financija, ali ona nažalost u velikoj mjeri urađena tako što je uzeto više poreskih prihoda nego prethodnih godina i to je taj se trend nastavlja. Istovremeno najveća šteta je što su usporene i nisu dovoljno sprovedene reforme.
Novinarka nedjeljnika Vreme i portala Cenzolovka Tamara Skroza izdvaja kao medijski događaj buđenje novinara nakon štrajka glađu vlasnika Vranjskih Vukašina Obradovića, formiranje grupe protiv medijskog braka. Sramota godine je pak za nju kako je premijerka Ana Brnabić predstavila medijsku situaciju u Briselu.
Koja ode u Brisel i kaže kako ovdje nema istraživačkog novinarstva, nema ni objektivnih novinara, a pritom vodi državu u kojoj su novinari istraživači ove godine dobili sve moguće međunarodne nagrade, jer dakle njeno ponašanje kada su u pitanju mediji je sramotno.
Za Alekseja Kišjuhasa, kolumnistu lista Danas, ključna reč za 2017. godinu je epidemija.
Prvo epidemija malih poginja, zatim epidemija naoružavanja i zveckanja tim oružjem, posebno u svetlu zatvaranja Haškog tribunala, potom epidemija rusofilije u vidu još bližeg njuškanja oko Putina i Rusije i najzad tu je epidemija sujete među opozicijom, čije se kombi partijice i pokreti radije bore između sebe za poziciju lidera opozicije nego lidera u državi i društvu.
Književnik Filip David kaže da je dijagnoza za stanje u Srbiji društvena šizofrenija, raskorak između Evropske unije i Rusije. Srbiju smešta u kontekst negativnih trendova u Evropi i svetu u 2017.
Evropa je suočena sa mnogim problemima kao što je Brexit, ponašanje vlasti u Poljskoj i Mađarskoj, insistiranje na hrišćanskoj Evropi koji treba navodno da sačuva neki identitet Evrope, a u Srbiji u političkom i kadrovskom smislu evidentno povratak u 90-ih sa nikad nemoćnijom opozicijom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička prepucavanja, reakcije na presude u Haškom tribunalu, suprotnost u donošenju zakona koje se tiču euroatlantskih integracija samo su neke od karakteristika koje su obilježile 2017. u Bosni i Hercegovini. Ni 2018. sudeći prema najavama BH dužnosnika i analitičara neće biti ništa bolja s obzirom da zemlju u toj godini čekaju i novi izbori. Dženana Karabegović.
Proteklu godinu u Bosni i Hercegovini obilježila su brojna politička prepucavanja koja su uzrokovala zastoj u usvajanju zakona, a sve skupa je dovelo do toga da zemlja nije dobila kandidatski status u Evropskoj uniji kako je to obećavano cilju 2017. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović to je vrlo često isticao u prvi plan kada god bi mu se ukazala prilika u javnosti, što je bio slučaj u tradicionalnom druženju sa novinarima polovinom novembra.
Mi smo tamo kad smo bili sa gospođom Mogherini i njenim suradnicima, gospodinom Tuskom i drugima, iznijeli datum 15.12. kao potencijalni datum da možemo napraviti odgovor na upitnik. Čini mi se danas kad vidimo na kojoj to razini da nema nijednog razloga da to ne stigne.
15. decembar je prošao, da se ništa bitnije nije promijenilo. Razlog leži u tome što je parlamentarna većina bila sve, samo ne to. Najčešća prepucavanja u drugoj polovini godine vodila su dvojica članova BH predsjedništva i čelni ljudi SDA i HDZ-a Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Sukob je kulminirao u Beogradu tokom susreta sa srbijanskim predsjednikom i to prilikom obraćanja medijima.
Ja ću morati dati jedno pojašnjenje.
Evo samo da završimo, Bakir poti dopustio da...
Prepucavanja na relaciji Izetbegović-Čović učvrstilo je veze Dodik-Čović. Ovaj dvojac se tokom 2017. susretao na mjesečnom nivou, a ponekad i više od toga. Rezultat njihovih razgovora uglavnom se odnosio na to da je SNSD podržavao sve prijedloge HDZ-a, a jedan od njih su i česte izjave Dragana Čovića o preustroju Federacije BiH, u kojima se pominjao i treći entitet. Druga stvar na kojoj je ova stranka insistirala su izmjene izbornog zakona BiH koje predviđaju, između ostalog, da u Federaciji BiH isključivo Hrvati biraju svog člana BiH predsjedništva. HDZ je predložio i ABC model prema kojem postoje izborna područja A, B i C. Kako je za naš radio kazao Vehid Šehić, nekadašnji član izborne komisije, ovakvim rješenjima se pokušava vršiti diskriminacija i u okviru jednog etničkog korpusa.
Zato što se ide sa tim nekim posebnim izbornim jedinicama A, B, C, vodeći računa da negdje građana hrvatske nacionalnosti ima daleko više nego što ih ima u nekom kantonu sa dominantnom većinom od preko 75% jednog naroda, tako da u tom dijelu način na koji se to predlaže neće zadovoljiti interese Hrvata u okviru hrvatskog etničkog prostora.
Za političku analitičarku Ivanu Marić 2017. je bolje da se ne ponovi, a prema njenim riječima teško da će nešto biti bolja i 2018. kada su politički odnosi i približavanje zemlje Evropskoj uniji u pitanju.
O kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine na nekom regularnoj osnovi ne možemo računati. Jedino čemu se možemo nadati to je da nas Evropska unija primi po nekom ubrzanom postupku kao što je bio slučaj sa Bugarskom i Rumunijom koje također nisu baš ispunile sve uvjete već su ih primili unutra. Međutim, Evropska unija se tu opekla i zbog toga je ovako oprezna.
BiH odnose su tokom 2017. uzdrmale i dvije presude pred Haškim tribunalom. Jedna se ticala Ratka Mladića, a druga se odnosila na takozvanu Hercegovačku šestorku. Reakcije su u zavisnosti iz kojeg entiteta dolazile doprinosile povećanju tenzija među narodima. A tokom ove godine Bosna i Hercegovina se nije odmakla ni u približavanju NATO, odnosno aktiviranju MAP-a, iako je ministrica odbrane Marina Pendešto obećala generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu tokom njegovog boravka u Sarajevu u februaru. To je ponovila i nekoliko mjeseci kasnije.
Ja sam optimista kada je u pitanju aktiviranje MAP-a, naravno u ovom momentu ne mogu reći kad će to biti, ali svakako na nama je svima da učinimo još jedan dodatni kredibilni napor kako bi se to uistinu dogodilo do kraja godine.
2017. je obilježio veliki broj odlazaka građana iz BiH, najčešće u Njemačku i Austriju. Za 10 mjeseci zemlju je napustilo oko 35.500 građana. Među njima i dobojlija Saša Stojanović, koji ima 21 godinu, medicinski je tehničar i nije našao posao u tom gradu od završetka školovanja.
Ili mi treba jaka veza, mi treba za srednju struku 5.000 maraka da bi dobio posao. Zato sam se odlučio za plan da polako učim jezik i da skupljam papire i da idemo dalje.
Najveći razlog odlaska su ekonomske prirode. Evo kako to pojašnjava ekonomistica Svetlana Cenić.
Jer ovo što je otišlo iz ove zemlje, otišlo je da se nikad više ne vrati. To nije ekonomska emigracija, to su čitave porodice. I ostaju oni koji inače ni o čem ne razmišljaju i koji će kad ogladne uzeti motku i neće više ići pred institucije, nego će ganjati ove koji su na vlasti.
Ipak jedna pozitivna vijest obilježila je 2017. Srednjoškolci u Jajcu su ostali zajedno u školskim klupama jer su vlasti odustale od otvaranja nove škole koja bi radila po bosanskom nastavnom planu i programu i to zbog podrške međunarodne zajednice, učenica Azra Keljalić.
Dobili smo podršku od nekoliko ambasadora i pružili su nam pomoć, uvidjeli su našu trud, što se mi zalažemo da spriječimo tu podjelu škole.
A šta Bosnu i Hercegovinu očekuje u 2018. je skoro da je nemoguće prognozirati. Čak i vječiti optimista u svojim izjavama Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva, koji je cijelu 2017. poručivao da će zemlja napraviti pomake ka evropskoj integraciji, krajem godine je poručio.
A iduće godine nećemo dobiti kandidatski status, jer smo svima u svijetu pokazali da šaljemo potpuno različite poruke iz Bosne i Hercegovine o potpuno istoj stvari za koju smo se nekad dogovorili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori će 2017. biti upamćena po prijemu u NATO, nastavku političke i institucionalne krize kroz opozicioni bojkot parlamenta i izostanak bilo kakvog političkog dijaloga. Zatim po početku suđenja za državni udar, najveći sudski proces u istoriji Crne Gore i nastavku žestokih obračuna mafijaških klanova. Srđan Janković.
2017. godina će između ostalog biti upamćena po prijemu Crne Gore u NATO alijansu, višegodišnje integracije, učešće crnogorskih vojnika u mirovnim misijama, uspostavljanje standarda rezultirali su da Crna Gora postane 29. članica najmoćnije vojne alijanse u svijetu. Istorijski dan prijema Crne Gore u NATO savez obilježili su govori generalnog sekretara Jensa Stoltenberga i premijera Duška Markovića.
Dobro došla Crna Gora.
To je istorijski događaj za jednu zemlju i jedan narod koji su podnijeli ogromne žrtve u 19. i 20. vijeku.
U više od 100 godina diplomatskih odnosa između Crne Gore i Sjedinjenih Država potpredsjednik Mike Pence je najviša ličnost koja je posjetila Crnu Goru. A što je ovoj posjeti dalo i istorijski značaj? Osim crnogorskih najviših zvaničnika, poruke potpredsjednika Pensa su imali priliku da čuju i lideri zemalja regiona na specijalnom samitu održanom u Podgorici.
Dozvolite da vas uvjerim, bilo da je to budućnost u NATO ili Europskoj uniji ili u obe organizacije, Sjedinjene Države će vas podržati jer svaki put vodi jačoj Europi.
Prijem Crne Gore u NATO izazvao je oštru reakciju zvanične Moskve, čiji je šef diplomatije Sergej Lavrov to ocijenio kao čisto geopolitički projekat nametnut Crnoj Gori u zamjenu za rusofobiju. Da li se i u kojoj mjeri Rusija miješala u crnogorske političke odnose, o tome se debatovalo čitavu godinu. Šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović.
Rusija je veoma zainteresovana za izbore po mnogim europskim i drugim zemljama i na razne načine se u te izbore miješa. Vidjet ćemo šta će biti kod nas vrlo brzo i da li će biti takvog miješanja kao što je to bilo u oktobru.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Strahinja Bulajić.
Crna Gora je izdala Rusiju.
Na unutrašnjem planu dinamična 2017. godina počela je istražnim radnjama i saslušanjima osumnjičenih za pokušaj državnog udara. Specijalno tužilaštvo želi da dokaže da je na dan parlamentarnih izbora planiran pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti, da je stvorena sprega između ruskih državljana i lidera Demokratskog fronta. Svi optuženi su negirali krivicu. Lideri Demokratskog fronta su od samog početka tvrdili da je državni udar insceniran i Andrija Mandić i Milan Knežević su tvrdili da ne poznaju nikog od ostalih optuženih niti da su prije sudskog procesa imali kontakt sa bilo kim.
Od ovih ljudi koji su došli iz Srbije nikoga ne poznajem, ne znam Šišmakova, ne znam Popova, ne znam Slavka Nikića, ne znam generala Dikića.
Višenedeljno davanje iskaza ključnog svjedoka saradnika Saše Sinđelića često je bilo prekidano incidentima.
Konstatuje se da optuženi Knežević Milan se obraća svjedoku saradniku i kaže šljamu jedan.
Crna Gora je ušla u političku krizu, možda najdublju od obnove nezavisnosti prije 11 godina. Politički dijalog nije uspostavljen, tenzije su stvarane tokom čitave godine. Opozicija je od početka godine bojkotovala rad parlamenta, a međusobne političke poruke su se svodile uglavnom na uvrede i prijetnje. Kada je riječ o organizovanom kriminalu i u 2017. godini su nastavljeni mafijaški obračuni i rat dva najjača kriminalna crnogorska klana, Kavačkog i Škaljarskog. Ipak za najviše crnogorske zvaničnike i institucije bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je bila povoljna. Premijer Duško Marković.
Bezbjednosna situacija je odlučna.
A o tome koliko se građani Crne Gore osjećaju bezbjedno, u našim anketama su kazali:
pustila se ta mafija, dala svoje pipke i da vam kažem, ako ne počnu od nje da čiste, pa sve do gore, ne piše se dobro.
U Podgorici se osjećam nebezbjedno i kao i na čitavom Balkanu.
Da bi spriječili nova ubistva, crnogorska policija pokrenula nenajavljene pretrese objekata bezbjednosno interesantnih lica.
Policija, otvore vrata! Stani sa strane! Lezbeni!
Medijsku scenu u Crnoj Gori karakterisala je podijeljenost, nesolidarnost, loša materijalna situacija i obračun sa menadžmentom i savjetom javnog servisa Radio Televizije Crne Gore. Ekonomiju u Crnoj Gori karakterisala je izuzetno dobra turistička sezona po svim parametrima. Vlada tvrdi da Crna Gora spada u pet najbrže rastućih ekonomija u Europi. Ipak zbog visokog javnog duga i uz obrazloženje da Crna Gora mora da uđe u štednju, vlada Crne Gore je odlučila da poveća porez na dodatu vrijednost, zbog čega će poskupiti struja, gorivo, akcizne robe i gotovo svi proizvodi. Osim poskupljenja, građane Crne Gore u 2018. godini očekuje nastavak suđenja za državni udar, predsjednički izbori i lokalni izbori u 13 opština, te nastavak procesa integracija u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Odlazeća godina na Kosovu protekle u sjenci izbora, najprije prijevremenih parlamentarnih u junu, potom redovnih lokalnih u oktobru. Prioriteti koji su bili pred zemljom početkom godine, formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, vizna liberalizacija, formiranje vojske Kosova, nastavak političkog dijaloga sa Srbijom, prebacuju se i za 2018. Kako kosovski analitičar Ramuš Tahiri kaže, u odlazećoj godini bilo je više problema nego uspjeha. Amra Zajneli.
2017. je počela hapšenjem Ramuša Haradine u Francuskoj. Tada lider opozicione stranke Alijanse za budućnost Kosova, a na osnovu Interpolove poternice Srbije zbog ratnih zločina. Oslobođenje je krajem aprila nakon što je francuski sud odbio da ga izruči Srbiji. Početak godine obeleži i famozni voz kojeg je Srbija tela da pošalje na Kosovo, a u bojama zastave Srbije sa ispisanim Kosovo je srpsko na 21 jeziku. O nastavku političkog dijaloga složili su se početkom godine premijeri i predsjednici Kosova i Srbije, ali do sada nije bilo vidnog pomaka po tom pitanju. Kosovski zvaničnici su umeđu vremenu izjavljivali da dijalog ulazi u konačnu fazu koja bi trebala da se okonča recipročnim priznanjem. Predsjednik Kosova Hašim Tači je u odlazećoj godini iznio i predlog da se vojska Kosova umjesto putem ustavnih zašto je potrebno mnogo veća podrška u Skupštini desi zakonskim izmenama. Ideja je naišla na veliko protivljenje međunarodne zajednice, tako da je ona otpala u vodu. Uslovi za formiranje vojske, pre svega zbog protivljenja srpskih predstavnika u kosovske institucije, još uvijek nisu stvoreni. Kosovo ponovo ulazi u novu godinu pod viznim režimom i to zbog nemogućnosti kosovskih institucija da ratifikuju sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, što je jedan od posljednjih uslova Evropske komisije za viznu liberalizaciju. To pitanje je dovelo i do raskida koalicije Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova. O sudbini vlade u maju raspravljalo se na zahtev kosovske opozicije, tada pokreta Samoopredeljenje, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, ali su presudni glasovi bili glasovi Demokratske partije Kosova, čiji su poslanici naveli da u zemlji postoje evidentni zastoj u mnogim procesima. Vanredni izbori raspisani su za 11. jun, kada pobedu odnosi predizborna koalicija Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Alijanse Novo Kosovo. Sa Ramušem Haradinem na čelu vlade, ali sa jakom opozicijom, pokretom Samoopredeljenje, koji je na izborima udvostručio broj poslanika, i Demokratskim savezom Kosova. U istu vladu ulazi i Srpska lista. Najglasaniji lider, međutim, biva Albin Kurti iz pokreta Samoopredeljenje. Institucije se, međutim, nisu konstituisale do septembra. Po dolasku na vlast, Haradina je formirao novu državnu komisiju za obeležavanje granice, koja je prvi zadatak bio da preispita rad bivše komisije po pitanju demarkacije sa Crnom Gorom. Nova komisija iznala nalaze da je prilikom procesa demarkacije Kosovo izgubilo deo svoje teritorije. Izveštaj komisije i sporazum o demarkaciji je prosleđen Skupštini, ali još uvek nije stigao na dnevni red. U svakom slučaju, male su šanse da će doći do njegove ratifikacije jer je potrebna dvotrećinska većina glasova. Tokom 2017. je funkcionalizovan i specijalni sud za ratne zločine koji će istraživati navode iz izveštaja Dika Marti o zločinima pripadnika oslobodilačke vojske Kosova nad nealbanskim stanovništvom, počinjeni između 1998. i 2000. Do sada nijedna optužnica nije podignuta i Kosovo upravom ovim pitanjem završava 2017. odnosno inicijativom poslanika da se usvoji nacrt zakona o ukidanju suda jer ga smatraju jednostranim. Zbog nedostatka kvoruma na predsjedništvu, Skupština još uvek nije uspela da zakaže vanrednu sednicu po tom pitanju. Strani ambasadori su naveli da je to jedna od najrizičnijih inicijativa od 1999. i nož u leđa međunarodnim partnerima. Kosovo je u 2017. odustalo od prijema u Interpol i UNESCO zbog nedovoljne podrške za članstvo. Doživjelo je i to da Surinam povuče svoje priznanje nezavisnosti Kosova. Na pozitivnoj noti, u toku ove godine je došlo do integracije pravosuđa na severu Kosova u kosovski pravosudni sistem, a konačno su stvoreni uslovi da žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu apliciraju za penziju. Na Kosovu je u toku 2017. također održana prva parada ponosa koja je protekla bez incidenata i uglavnom u dobrom raspoloženju. Kosovski analitičar Ramuš Tahiri tvrdi da je u odlazećoj godini više bilo problema nego uspeha. Težnje naroda nisu se ostvarile, došlo je do nepotrebnih parlamentarnih izbora bez suštinske reforme, a koje su prošli kroz velike suprotstavljanja političkih partija.
Ne izgleda da je vlada stabilna zbog toga što zavisi od jednog glasa više. Ne vidim i neku volju ove vlade da razgovara sa opozicijom ili obrnuto, ni opozicija sa ovom vladom. Vjerojatno se čekaju novi izbori na proleće ako ova vlada gubi međunarodnu podršku. Inače, svim vladama na Kosovu daje se blanko međunarodna podrška zbog stabilnosti i zbog nerešenih odnosa sa Srbijom i zbog samog mira u kući.
Unapređenja nije bilo ni po pitanju vladavine prava, kao ni po pitanju ojačavanja međunarodnog subjektiviteta. Ni u oblasti ekonomije nije bilo pomaka, dodaje on. Građani Kosova razočarani su odlazećom godinom. Ovo je bila jako loša godina, ništa se dobro nije desilo, stagnacija i ništa drugo. Narod se izgubio osjećanja, ne zna više za koga glasa, svi lažu. Premijer sebi udvostručuje platu na 3000 eura, a ne razmišlja o penzioneru koji je svoje zdravlje uništio, a prima 75 eura mesečno. Omladina beži odavde, još malo na ulicama će hodati samo starci. Poslednji je čas da se narod osvesti, kaže Ramadan iz Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hrvatska je proživjela burnu godinu, ali bez nekih bitnih pomaka na bolje ili na gore. Plate rastu, no većina je građana nezadovoljna radom vlade. Reakcije na presude na suđenjima za ratne zločine pokazuju da se Hrvatska uklapa u trend u regiji i da je suočavanje sa prošlošću posao koji tek treba obaviti. Eniš Zebić.
Godinu na izmaku u Hrvatskoj obilježilo je mnogo političke galame, ali bez nekih bitnih pomaka. To je naprosto godina u zagradama. Ništa se 2017. nije događalo, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Odnosno sve što se događalo bio je pokušaj da se zajamči stabilnost kao vrijednost po sebi, dakle da se vlada ne bavi vladanjem, nego time da ostane u poziciji vlade, da zakonodavna većina ne donosi zakona, nego da ostane zakonodavnom većinom. I to je dovoljno do toga da je zapravo godina bila prazna i bavila se pripremama za nešto. Hoće li to nešto 2018. biti normalnije, hoće li uopće 2018. proći bez izbora, to je sasvim otvoreno pitanje, ali tek 2018. će se moći reći je li ovo sve što se događalo, odnosno nije događalo 2017. imalo smisla.
Hrvatsku javnost potresili su krize u Agrokoru, za koju vlasti tvrde da su donošenjem posebnog zakona koji je omogućio uvođenje izvanredne uprave uspjeli izbjeći prelijevanje krize iz posrnulog koncerna na cijelu hrvatsku ekonomiju. Arbitraža oko granice sa Slovenijom, koju Hrvatska i dalje ne priznaje, i pravomoćna presuda Herceg-Bosanskoj šestorki za ratne zločine nad Bošnjacima, gdje se spominje i udruženi zločinački poduhvat u kojem su sudjelovali Tuđman, Šušak i Bobetko. Za ratne zločine osuđen je u Splitu i Dragan Vasiljković, 90-ih poznat kao lider srpskih paravojnih postrojbi kapetan Dragan. Pitanje ratnih zločina i dalje ostaje izvan fokusa hrvatske javnosti, osim marginalnih desnih skupina koje odriču da je uopće moguće da je neki zločin počinjen u naše ime, i podjednako malobrojnih aktivista za ljudska prava koji pozivaju na suočavanje sa prošlošću. Vesna Teršelić iz Dokumente kaže za naš program da je Hrvatska dio regionalnog trenda da nema priznavanja patnje žrtava, preuzimanja odgovornosti za posljedice pogrešnih politika do razine priznavanja prava na obeštećenje žrtvama i priznavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine do razine uključivanja tih činjenica u interpretacije što se zapravo dogodilo.
Naravno, političari uvijek ocjenjuju da građani ne vide koliko im je dobro, ali ja baš nisam sigurna da je građanima nakon 5-6-7 godina teške krize došlo da naglo osjećaju veliko poboljšanje. Da, neke stvari se pomalo miču, ali činjenica da smo mi zemlja u kojoj sve više i više ljudi radi na nesigurnim poslovima, što znači da toj kategoriji ljudi sigurno ne može biti bolje, niti će im u budućnosti biti bolje, jer ne znaju koliko ulažu u mirovinski sustav, pa ni ne znaju hoće li uopće moći u jednog dana ostvariti i ole dostojanstvena primanja iz mirovinskog sustava.
Na makroekonomskoj razini ostvarena je najbolja turistička sezona u povijesti. Počelo se trošiti ne više od onoga koliko se prikupi, kontrolirati javne financije i poreznom reformom rasteretiti poduzetnike i građane, pa su tako mjesečna primanja u usporedbi sa godinom ranije porasla za značajnih 40 do 50 eura mjesečno. Međutim, većina građana i dalje negativno ocjenjuje rad vlade i ne vide da se nešto jako pomiče na bolje. Za Gabrijelu Galić, koja dugo godina u Riječkom Novom listu prati socijalu, nedavna odluka vlade da će se skupe lijekove nabavljati novcem od donacija građana, na koje bi onda vlada dodala novac iz proračuna, pokazatelj je da socijalna država u Hrvatskoj potpuno nestaje. Poslušajmo kako Zagrepčani ocjenjuju godinu s kojom se opraštamo.
Pa, koji sve druga, niš posao, ni dobro, ni loša.
Je li politika pomogla, odmogla?
Više podmaže nek što pomaže. Više odmaže.
Bogu hvala, zdravlje je bilo ok i to očekujemo iduće godine, samo zdravlja puno. Očekujem puno rada, rada je uvijek bilo i ove godine, bit će ga i druge godine, nadam se. Godina je bila odlična, odlična, ne da Bog da je bude gora od ove, odlična godina.
Osobno mi je bilo dobro, mislim da je u državi katastrofa. Mislim da drugima nije bilo dobro. Zato je bilo sebično da ja kažem, e, bilo je super. Dakle, nije bilo super.
Pa, moglo je biti bolje, da. Moglo je biti bolje.
Ja sam zadovoljna s godinom i obično ne očekujem puno, ne stavljam si ispred sebe neke ogromne ciljeve, pa sam zadovoljna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Hvala vam što ste bili sa nama i u posljednjim satima 2017. i još jednom vam želimo lijepu i ugodnu 2018. a bit ćemo sa vama i naredne godine. Podsjećamo, internet adresa je slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Slušate radio Slobodna Evropa. U idućih pola sata podsjećamo na neke od najzanimljivijih muzičkih događaja u državama regije, ali i na one koje bismo htjeli rado zaboraviti. Uživajte uz programe radija Slobodna Evropa i želimo vam sretnu i uspješnu 2017.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 365 dana 2017. bosansko-hercegovačka muzička scena obilovala je nizom velikih događaja, koncerata, novih albuma, velikih zvijezda, kaže naš Ivan Katavić.
Početak 2017. godine obilježio je spektakularni koncert Dine Merlina na Trgu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, na kojem je bilo 100.000 ljudi. Inače, ovaj BH glazbenik 2017. godine napunio je najveće dvorane od Vardara do Tri glava u okviru turneje Hotel Nacional. Uoči novogodišnjeg koncerta Merlin je na konferenciji za novinare u Sarajevu izjavio:
Sarajevo ima nevjerovatan potencijal baš u ovom. Na ovom području, dakle, zime, znamo šta je sve bilo tu, zimske olimpijade, mi imamo ljepotice, ogroman potencijal za kojim mislimo da će ovo biti okidač i novi zub na zupčaniku, između ostalog za duh i tijelo ovog grada.
12 mjeseci poslije, Sarajevo će za doček nove godine zabavljati još jedna velika balkanska zvijezda, Zdravko Čolić. Rođeni Sarajevija kaže da se nije puno dvoumio oko ovog poziva.
Eto, radujem se što na neki način ispoštovanjem, zahvaljujem se naravno što ste mene ove godine predložili, tako da ja, pošto je Sarajevo moj grad i bez obzira na bilo kakve druge varijante ponude, ja pripadam ovom gradu i sa zadovoljstvom prihvatam da ove godine radim, evo, u sklopu cijelog ovog pompeznog dočeka. Sarajevo je moj grad i tu je jedna posebna emotivna priča koja nije vezana za financije ni za lovu.
Kraj ove godine obilježio je izlazak novog albuma Zdravka Čolića pod nazivom Ono malo sreće, 15. po redu.
Imamo nekoliko pjesama, to kad preslušamo malo pa ćemo se smjestiti u neku od njih.
Čuvajmo prostatu, ovo hina je generacije, živimo od sekiracije, ovo hina je generacije.
2017. godina ostaće upamćena i po izlasku novog albuma Dubioze Kolektiv, pjesmice za djecu i odrasle. Dubioza je trenutačno najpopularniji BH bend u cijeloj regiji. 2017. godine punili su dvorane kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inozemstvu, kaže frontman benda Brano Jakubović.
Ljeto je bilo tako radno u Europi i svijetu, bila neka kombinacija i jer smo završavali taj dio turneje koji je bio vezan za album koji je izašao za inostrano tržište i tu se negdje ta priča je završila, tako da sad s ovim albumom počinjava neka domaća. Mi imamo tu šizofrenu karijeru, malo sviramo ovdje, malo tamo, tako i albume izdajemo. Nama to nije loše, ali eto, ispadi da je 4 godine, pa nekim ljudima puno.
Ide život, priču znam da nikog ne čeka.
2017. godinu obilježila je i turneja bosansko-hercegovačke glazbenice Maje Sar pod nazivom Live in Theater. Održala je koncerte u većim gradovima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj.
To je jedan koncept koji je ustaljen na svjetskoj muzičkoj sceni već jako dugo. Sve svjetske zvijezde maltene, bilo da je pop pa čak i rock muzika u pitanju, rade taj tip koncerata i kada sam razmišljala na koji način bih osmislila tu turneju koje, moram da kažem, regionalnog karaktera. Počinjemo iz Bosne i Hercegovine, ali dalje na jesen idemo i u susjedne zemlje. Shvatila sam da je to nekako najadekvatniji ambijent gdje moja muzika može dobiti stvarno jedan dodatni smisao u tome što radim, obzirom da znamo da je teatar kulturna institucija koja na svu sreću još uvijek nije oskrnavljena, tako da kombinacija tog koncepta u mojim pjesmama, aranžmanima, pa i samim gostima koji su uvijek onako u tajnosti prije samog koncerta sa teatrom zaista daje jednu prelijepu atmosferu i iznad očekivanog u odnosu na ono kad smo kretali sa turnejem.
Muški Hrvatski vokalni ansambl Prijatelji 2017. godine obilježio je 60 godina postojanja svečanim koncertom 2. studenog na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu. Umjetnički rukovodilac ansambla Mario Katavić.
Repertoar smo pravili isključivo da narod pjeva s nama. Takav je koncepcija da svi se osjete prijateljima tu noć.
Ne treba zaboraviti i mlade, koji su svoje talente predstavili na raznim muzičkim natjecanjima. Magdalena Bogić iz Jajca i Jarmin Malikić iz Banovića ove godine objavili su nekoliko singlova.
Nekoliko faktora, evo, odlučila sam da nastavi praviti, nemat na ovoj pjesme, ne da učinu se izvijesti sam. Neko taj je pjesmo što je govori o prevari, o sve se žele nekad bar bile prevarne, imam bilo koji način povrednja od strane muškarca, ima neki jako poruku, bo za tekst je zavljena za Dubravko Šimek i Robert Međevočan, za glas također Dubravko Šimek, a za aranžman je produkcija Miro Buna.
Bili smo pred blizu uspjeha, htjeli smo moć, htjeli smo strast.
Pa moje pjesme, još uvijek ja vas izbacio tek svoje, nekako ja za svoje pjesme najviše vezujem pjesmu koju sam ja lično pisao, jer ja sam počeo da pišem pjesme sa 15-16 godina, a prvi put sam, ne znam, izbacio svoju pjesmu o pjesmu koju sam ja napisao ove godine, u januar. Uglavnom, mislim, to su neka iskustva koja su, ajmo reći, ljubavna, ali ona ima tu zaista i nekih drugih tema, ne bih baš puno da otkrivam u smislu da nisam izbacio još sve te pjesme, ali generalno zavisno od inspiracije, nekad me inspirišu neke stvari koje se meni lično desile, nekad me inspiriše nešto što se desilo nekom od mene dragih ljudi, ljudi iz mog okruženja.
slobodnaevropa.org.
Vladimir Skočajić, muzički urednik iz Srbije, na prvo mjesto muzičkih događaja 2017. stavlja beogradski koncert Nika Kejva.
Pa, bilo je svega i svačega, ali ono što je na mene, čini mi se, najveći utisak ostavilo, pod jedan jeste koncert Nika Kejva i njegove prateće grupe Bad Seeds. Oni su krajem oktobra svirali u Beogradu u Areni. Ja sam inače veliki ljubitelj Nika Kejva i gledao sam ga prvi put pred 20 godina, 97. u Budimpešti, i taj koncert je bio sjajan i meni lično njegov najbolji koji sam gledao. Kasnije sam gledao još 4 puta, ali ovo što je bilo u Beogradu u oktobru, čini mi se da je lepše od svega što sam do sada gledao. Ta energija i to spajanje sa publikom u Beogradu i reakcija na njegove pesme, reakcija nije ono da ljudi sad skaču ište, nego ti vidiš po njihovim obrazima, očima, osmesima i licima kako doživljavaju i bend koji je tako dobro usviran, i nove pesme koje su, to jest pesme sa posljednjeg albuma koje su promijenjene za koncertno izvođenje, i oni stari hitovi koji zvuče sveže kao da su napisani nedavno, potpuno me je ono emotivno raznelo u barem parče. I još uvek čini mi se da sam pod utiskom tog koncerta, iako je bio pre nekoliko mjeseci.
Although why are all the children weeping?
događaj, muzičar iz Splita koji se zove Tomo Gracin. On snima muziku već nekoliko godina, pre dve godine objavio debi ploču Mono, a ove godine je snimio maxi single, odnosno dve pesme. Ovo nije New York i dva. I čini mi se da sam te pesme vrteo više nego bilo koje druge snimljene na srpsko-hrvatskom jeziku. Potpuno fenomenalno, taj čovjek ono tako ume da uhvati moment tamo negdje između 3 i 4 ujutru kada se osjećate jedinom budnom osobom na svetu i također emocije koje se slivaju iz njegovu muziku je nešto što retko kada možete da naletite u savremenoj produkciji sa prostora bivše SFRJ, ili je to samo možda moje mišljenje, moj lični ukus, ali definitivno mislim da je Tomo Gracin ime na koje treba obratiti pažnju i poslušati ono što on radi.
Naša djeca nisu gladna, djeca trebaju svoj mir. Mala su i snažna, sve smo ponijeli za njih.
Trećeg događaja tiče, to je nedavno se u novembru mesecu proslavili smo godinu dana radio aparata na kome ja radim. To je online radio koji je počeo s radom u novembru 2016. I evo, prošlo je celih godinu dana i još uvek postoji, još uvek opstaje. I moram priznati da je to nešto što me pozitivno ostavlja veliki pozitivan utisak na mene, s obzirom na to da to nije radio koji juri rejtinge, reklame, popularnost, klikove i šta već sve jure regularni mediji, već se isključivo bavi kulturom i isključivo se bavi iskrenim odnosom prema kulturi, prema muzici pre svega, i postoji i dalje. Da mi neko pričao pre 5, 6, 7 godina da će u Srbiji sada pod ovakvom ekipom koja vlada da postoji takav radio, rekao bih mu da nema šanse, ali ispostavlja se da nisam bio u pravu i radio aparat je živ, zdrav i čini mi se bit će se nama još dugo.
Na vodu, svaku kap smo čuvali i sve da hoću sad ne mogu, pa onda budim se kad spim. Dok ne padnemo s nogu, dok ne padnemo sa svim, ja sam prolupani pan.
Vladimir Skojačić bio bi najsretniji da je ipak nešto u 2017. mimo išlo muzičku i kulturnu scenu Srbije.
Mene lično je pogodila informacija koju sam nedavno saznao, to je da kulturni centar Rex u Jevrajskoj ulici na Dorćolu u Beogradu prestaje sa radom. Prestaće u februaru sljedeće godine. U pitanju je mesto koje se otvorilo još 94. godine i na tom mestu se održali su se mnogi koncerti, kulturne tribine, razni kulturni događaji, bioskopske projekcije, i jako sam bio vezan za to mesto, pre svega zbog festivala Ring Ring. To je muzički festival koji se dešava u maju već od 96. godine. I Jevrajska ulica u maju, ta mešavina ljudi koji su došli da gledaju da li free jazz, da li elektroniku, da li neku eksperimentalnu muziku, i te krošnje i to proleće i ceo taj Rex koji izgleda kao neki stari bioskop od pre 50 godina, iako zvuk nije bio perfektan, imaju neko posebno mesto u mom srcu i mnogo mi je krivo što će to prestati da postoji.
Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vladimir Maraš je kompozitor i muzički producent iz Podgorice. Brine se o Made in New York Jazz Festivalu Montenegro. Evo njegovih top 3 muzičkih događaja u Crnoj Gori u 2017.
Moram pomenuti da New York Jazz Festival, koji se evo narednog juna će se već treći put za redom dogoditi u Crnoj Gori, gdje Crna Gora ima priliku da čuje i ugosti neki od najvećih jazz umjetnika današnjice na svjetskom nivou, naravno. radi se o najčešće dobitnicima prestižnih Grammy nagrada u svojoj kategoriji. To su ljudi koji su na neki način već upisali svoje imena u historiju moderne muzike, pa samim tim i istoriju jazz muzike. To je jedan festival koji bih ovako, uz neke manje, naravno, jazz festivale, koji šalje poruku da na neki način Crna Gora jeste mjesto i prostor za zapadnu kulturu dominantno i da na neki način uz očuvanje nekih tradicionalnih vrijednosti kombinovanjem stilova, žanrova možemo da budemo vrlo konkurentni i vidljivi na makar evropskom festivalskom tržištu. Koji bih značio korisnim i izvojio bih ga iz mora ovih drugih nekih događaja je festival City Groove. To je festival koji također već nekoliko godina u Podgoricu, znači u glavni grad, donosi jedan trodnevni audio-video spektakl i svake godine, čini mi se, uspjeva da neku pop kulturu, koja je naravno naša svakodnevica u svakom trenutku, donese i predstavi u stvarno velikom stilu i na neki način u odnosu na jazz festival City Groove je mnogo komercijalniji. Bavi se muzikom koja zanima veći broj ljudi nego što je to recimo jazz muzika, tako da u tom smislu vidim da se tu okupljaju mladi ljudi, mlađa populacija i da na neki način i to postaje mjesto okupljanja svake godine pred turističku sezonu u glavnom gradu. Treća stvar je u stvari nije događaj, nego je više pojava koju ja želim na neki način da dam podršku, a to je, ajde da kažem, teška borba Crnogorskog simfonijskog orkestra. A kad kažem teška borba, mislim, nije nedostatak adekvatnog prostora, jer su oni trenutno gosti u Crnogorskom narodnom pozorištu, na sceni koja nije dominantno pripremljena za sve te stvari, ali mislim da čine dobru stvar nudeći kontinuitetu, dobre programe, i popunjavajući taj dio koji je neophodan za jedan emancipovani razvoj svakog društva. Hoću da kažem da me raduje što znam da su svi koncerti popunjeni i što znam da generalno uvijek rade više i rade na tome da urade sve na emancipaciji crnogorskog društva u cjelini.
Kompozitor i muzički producent iz Podgorice Vladimir Maraš o tome čime nije bio sretan na kulturnoj sceni Crne Gore.
Pa, rekao bih ukratko da neću da se osvrnem ni na jedan posebni događaj, tim da je dobro da se sve događa i dešava, da bi prosto mogli, smo bili u prilici da napravimo i neke svoje kritičke stavove i da prosto formiramo na neki način svoje potrebe i da jednog dana znamo šta je dobro, a šta nije bez ikakve dileme. Ali recimo šta mi smeta, evo recimo za 10-11 godina kada je Crna Gora ponovo obnovila svoju nezavisnost, je činjenica da smo malo kao društvo uradili na vrlo konkretnom identitetskom polju važnosti kulturnih dešavanja i onoga što čini identitet svake države, da smo dozvolili jednu neprimjerenu tabloidizaciju medija, privatni mediji predvode tu borbu, naravno, to nije borba, to je prosto jedna vrsta prevlasti, jedna obskurna dominacija našim kulturološkim ambijentom iz koje Crna Gora mora što prije da se, iz te situacije Crna Gora mora što prije da se nekako iskobelja. Znači u 2017. Izdvajam jednu neprimjerenu verziju pokušaja da se reality show predstavi kao kulturni presjek na osnovu kog mi treba da formiramo svoje stavove i političke i društvene i sociološke i kulturne. Ja mislim da je to neprihvatljivo i to će konceptu prosto građanske države koju ja želim jednoga dana ovdje morati da se svede na marginu i da se ostavi samo što se kaže na periferiju medijskog prostora ako želimo dobro i sebi i svojim i nasljednicima. Find your king of the hill, top of the heap, your small town blues, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York. In that city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the list,
you bet. slobodnaevropa.org. Dugogodišnja glazbena urednica iz Zagreba Maja Sabolić kaže da je lako izabrala najglazbene događaje u Hrvatskoj u 2017.
Pa nekako su se dva od tri najatraktivnija i najjača vrijedna trenutka dogodila na isek ove godine, zapravo ova u velikoj dvorani Zagrebačkog doma sportova. Prvi od njih je bio hip-hop spektakl projekta Tram 11 na dan 11-11, odnosno 11. studenoga. Jer nakon 14 godina pauze naša najvažnija hip-hop grupa i bend koji je postavio temelje kompletne scene, Tram 11 je odlučila napraviti povratnički koncert. Oni su rezervirali malu dvoranu, ali zanimanje za Tarjeta i za generala Vua je bilo tako veliko da je sadržaj ubrzo preseljen u veliku. Na koncu se uzaludno tražila zapravo i karta više. I to s razlogom, jer bilo je to mnogo više od samog evociranja uspomena. To je bila jedna sjajna hrvatska reflektira. A tek 30 dana kasnije, 16. prosinca, slična kriva procjena zanimanja za koncert, dogodila se organizatorima završnog koncerta turneje Darka Rundeka Apokalipso, turneje kojem je on ove godine slavio 20 godina od objave eponimnog albuma. Ubrzo se naravno sve preselilo u veliku dvoranu, na mjesto gdje je publika 4. Piju Briju festivala davne 1996. godine prva mogla čuti Apokalipso, čak 2 godine prije nego što je bila objavljena na albumu. Darko Rundek odavno se zna da je miljenik Zagreba i on je u sjajnoj formi, apsolutno pred prepunom dvoranom, proslavio uz pomoć razigranih glazbenika na sceni završetak svoje značajne turneje i ostvario koncert godine.
Apokalipso sviraju crni i znojni anđeli.
najveći biser godine po meni je etabliranje Ultre, festivala plesne tehno glazbe kao ne samo regionalnog, nego i svjetskog fenomena spoja glazbe, turizma i zabave. Ta tri dana poljudski stadion je bio do posljednjeg mjesta početkom srpnja ispunjen, zauzet je bio doslovno i svaki krevet ne samo u Splitu nego i u okolici. Nešto ranije, kasnim svibnja, slično zanimanje mladi su pokazali i za Sea Star festival u Umagu, koji se održavao prvi put i odmah dobio nagradu ambasador za najbolji novi festival, dobio i dvostruku nominaciju za europske festivalske nagrade.
Maja Sabolić kaže da je ipak bilo mnogo više onoga što bi trebalo zaboraviti, poput jednog najavljenog i neodržanog koncerta.
Od ljeta na ovamo, na velika se zvona najavljivao grandiozni koncert u Zagrebačkoj areni Luisa Fonsija, čovjeka koji je ljetos izletio u vrh vlasnika ljetnog svjetskog hitića svojim Despacitom. Mnogi onda su zapravo sumnjičavo vrtili glavom, pretpostavljajući da to baš i neće ići. Izle su se sutnje obistinile, jer 40-godišnji Luis iz Puerto Rica na svoju svjetsku turneju nije uspio Zagrebu vrstiti kao koncertni susret. Samo tri dana prije najavljenog termina organizatori su otkazali nastup, zanimanje očito bilo preslabo. Ali to Fonsiju nije smetao da ipak dođe u Zagreb i ludo se zabavi, nimalo Despacito tulamareći po našim kafićima i klubovima.
Hrvatska glazbena scena u 2017. ostala je bez velikog glazbenika, kompozitora i šansonjera Zvonka Špišića.
Napustio nas je Zvonko Špišić, pjesnik Zagreba i radničkog kvarta Trešnjevke, ali i briljantni autor neki od najljepših pjesama Splitskog, Zagrebačkog i Krapinskog festivala. Biću dovoljno samo da izaberem po jednu iz tih kategorija. Trešnjevačka balada, Zona moga grada, Čovjek bez šešira ili Suza za zagorske brege, pa da na trenutak zastanemo i nekako u mislima mu zahvalimo na tim jedinstvenim muzičkim trenucima.
Vratite se. I nećete saznati ništa. Jer život se ipak ne živi iz publike. On živi u srcu te čudne republike, od krpenih pajaca, streljane iza placa, do trešnjevačkog tina i njegovih vagina, od sindikata zeta i gigantskih turbina, do besposlenih suza, od rakije i vina, od uličnih jevača.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa. Sretno i uspješno 2018. U ime redakcije Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje s nama. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.